Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda 29 yoshli yigit o'zaro mojaro sabab 51 yoshli onasini o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Qalampir o'zga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lumot berdi. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 28-sentyabr kuni soat 19:43'larda G'ijduvon tumanida yashovchi NX onasi MO bilan yashash uyiga begona erkaklarni olib kelmaslik masalasida o'zaro tortishib janjal qiladi. Janjal paytida NX oshxona pichog'i bilan onasining chap yelka yuqori qismi, ko'krak qafasi va qo'ltiq osti sohasiga bir martadan jami 3 marotaba urib qasddan o'ldirgan. Sud-tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotiga ko'ra, marhuma MO'ning o'limiga chap o'pkasini teshib o'tib, yurak aorta tomirini jarohatlanishi oqibatida kelib chiqqan o'tkir massiv ichki qon ketishi sabab bo'lgan. Hodisa joyiga viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Bekamolov, viloyat prokuraturasi tarmoq boshliqlari Sheyma Mamirzayev va Bequrbonov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari E. Safarov, G'ijduvon tuman prokurori o'rinbosari D. Safarov, tuman ichki ishlar organlari federal markaz byurosi boshlig'i A. Xoliqov hamda tezkor tergov guruhi a'zolari chiqishi ta'minlandi. Hodisa joyi va uning tevarak atrofi kriminalistik texnika vositalari yordamida ko'zdan kechirilib, bir dona oshxona pichog'i qonga o'xshash dog'lardan surtmalar hamda marhuma MO'ning qonga o'xshash dog'lari bo'lgan kiyimlari olingan. Mazkur holat yuzasidan 28-sentyabr kuni tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, N. Hakimov Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Ish bo'yicha sudga oid tibbiyot, kriminalistika, texnika hamda biologiya ekspertizalari tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha G'ijduvon tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.